Слава Ісусу Христу! Вітаю! Це Олексій Погорєлов з нудною передачею «Запили на святість». Чому нудною? Бо важко собі уявити Біблію, особливо Старий Завіт, не нудним. Що ви не погоджуєтеся? Тоді чому Святе Письмо стоїть на наших полицях і пилиці, якщо так вже любите читати Писання? Ми продовжуємо говорити про книгу Суддей, останні розділи. В минулій передачі ми продовжили історію того злочину, що стався в Гівеа. Як до смерті зґвалтували жінку цілий Ізраїль, ми з минулої передачі про це дізналися, виступив у похід проти Веніаміна і наказав видати тих нікчемних людців, щоб стратити їх, так говорить Писання про це. Але чомусь Веніамін вирішив їх боронити. Два рази сини Веніаміна завдавали нищівної поразки цілому Ізраїлю, але на третій раз Ізраїль переміг. В минулій передачі ми спробували подивитися на ситуацію з точки зору Веніаміну. Тобто ми говорили, що можемо уявити ціле коліно Ізраїлю, коліно Веніаміна, як одну особу. «Я – це Веніамін», – говорили ми. І в цілому, так про це говорить 20-й розділ, це були добірні воїни, які чомусь вирішили захищати негідників. Таки ми, люди в цілому добрі, іноді навіть добірні, але в нашому житті є така гріховна сфера – Гівеа. І ці нікчемні людці – гріхи, які чинять насильство і смерть в мені. Але чомусь ми опираємося усіма силами і не хочемо віддати Богові цього гріха. Чому – незрозуміло. Пригадуєте? Так ми розглядали 20-й розділ, а в сьогоднішній передачі спробуємо на цей розділ подивитися з точки зору народу Ізраїля, який воює проти Веніаміна. Спробуємо зануритися в драму Ізраїля. Вони постали однодушно проти зла своїх братів з Веніаміна. З 8-го вірша ми читаємо: «Піднявсь увесь народ як один муж і заявив: ніхто з нас не піде додому, ніхто не повернеться до хати». Так коментує це Святе Письмо. І хата тут дуже прозорий натяк. Знаєте, у нас кажуть, моя хата з краю. Хата – це символ комфорту, зручності. Чому ізраїльтянин так заповзялися боронити вбиту жінку? Це ж їй не допоможе. До того ж, вони її не знали, і вона була всього лише наложницею, ніким іншими словами. Але чомусь задля неї вони проміняли свій комфорт на меч і небезпеку смерті. Але невже задля неї? Може, це вони зробили задля себе, щоб не втратити себе, щоб не перестати бути чоловіками, щоб не перестати бути людьми? Так само боротьба за нашу людяність нерідко пролягає також із боротьбою і з вигідністю комфорту, і так у всьому. Тобі треба шукати роботу, але на вулиці така погана погода, не хочеться виходити на співбесіду. Зараз я згущую барви і баналізую, але ви розумієте, що часто нашим ворогом стає той вигідний сидячий комфорт. Ізраїліти від нього відмовилися. Важливий мотив синів Ізраїля, чому вони вирішили скарати на горло, так описується тих негідників. Про це прямо говорить Святе Письмо. Викорінимо ганьбу з Ізраїля. Чи так само ми принципово приступаємо до вирішення проблеми гріха? Його треба стяти, вичавити з себе, покарати на горло. Ізраїлю не йдеться про якусь помсту або про компенсацію доведення собі та іншим, що вони чоловіки і можуть постояти за жінку. Йдеться радше про те, щоб не допустити ганьбу для цілого народу. В минулих передачах ми вже говорили про гріх, як про справу, яка не може сприйматися як щось індивідуальне. Мій гріх – не тільки мій гріх, це гріх родини, спільноти, церкви, народу. З цього фрагменту ми бачимо, що ізраїліти саме так сприймали гріх своїх співбратів з Гівеа. Тобто вони сприймали це як свій гріх, як свою ганьбу. Чи так ставлюся я до гріха, як такого, що чинить шкоду моїй сім'ї, моїй спільноті, моїй країні? Далі ми бачимо, що Веніамін стає табором в Гівеа, і до нього збирається 26 тисяч чоловіків, щоб боронити негідників. Але про цей бік медалі ми вже сказали. Важливе інше, коли Ізраїль запитує Бога, чи потрібно йому йти війною проти братів з коліна Веніаміна, тут вчувається біль і сумнів. З однієї сторони, треба за всяку ціну покарати гвалтівників і таким чином викорінити зло спосеред себе. З іншої сторони, це ж брати, і воювати проти них навіть задля правого діла видається сумнівною справою. Що робити? Власне, в таких умовах Ізраїль запитує в Бога, що треба робити. Відповідь Бога чітка і однозначна – треба воювати. Тепер давайте поміркуємо, як ми чинимо в таких ситуаціях, коли перед нами дуже складний вибір і частини правди є і по один, і по інший бік. То ми, запитуючи Бога і не знаходячи у нього відповіді, чи радше не чуючи цієї відповіді, схиляємося до того, щоби прийняти рішення самостійно. У нас є розум, тож дамо собі раду. Чи не знайомий вам такий вихід із становища? Натомість Ізраїль чітко чекає Божого слова, розрішення. Бог благословляє, Ізраїль вступає в битву і нищівна поразка. 22 тисячі загинуло з коліна Юди, а всього веніамінлян було 26 тисяч чоловік. Кілька десятитисячне військо перемогло армаду цілого Ізраїля, та й ще побили 22 тисячі чоловіків. Яка була б ваша реакція? Напевно, в цьому не було Божої волі. Напевно, я погано почув його відповідь на моє запитання. Можливо, я зрозумів неправильно, адже якщо б була Божа воля, то він дав би мені перемогу. А якщо Божа воля в тому, щоб дати мені поразку? Що скажете на це? Чи це неможливо? Бог завжди має нас посилати, якщо він нас посилає, до перемоги. Нехай 20-й розділ книги Суди розвіє наші стереотипи. Часом Божою волею є поразка для нас. Випробування нашого терпіння, щоб через поразки ми все ж таки добивалися тієї цілі, на яку він нас благословив. І ще один міф говорить про те, що якщо Бог благословляє нас, на здобуття того чи іншого нас неодмінно чекає легкий шлях. Так люди й говорять, тобі так важко, і ти борсаєшся з проблемами, тільки тому, що ти не слідуєш Божій волі. Якби ти був слухняний Богові, то все було би легко. Як бачимо, Ізраїль був слухняний Богові, але двічі втратив по 20 тисяч. Але ми забігаємо дещо наперед. Що робить народ Божий? В 22-му вірші ми читаємо, але народ, мужі ізраїльські, наповнилися знову духом, та й вишукувалися до бою на тім самім місці, що першого дня. Бо коли вони пішли, були і стали плакати перед Богом у Бетелі до вечора і питали Господа, чи виступати нам знову на синів Веніаміна, нашого брата, Господь і сказав, виступайте проти нього. І вдарили сини Ізраїля другого дня на синів Веніаміна, але й другого дня вийшли веніамінляни проти них із Гівеа, та й знову поклали трупом 18 тисяч синів Ізраїля, вояків, озброєних шаблями. Ізраїль не має сумніву після першої поразки, що вони уважно почули Божий голос, що він, таки він, ніхто інший, посилав їх на війну проти негідників, і навіть те, що загинуло 22 тисячі чоловік, їх не знітило. Як часто нам не вистачає того, щоб, незважаючи на поразки, розуміючи, що наші поразки є частиною Божої волі, знову сміливо наступати, як робимо ми. Я спробую, але якщо це не вдасться зробити, напевно, це не Божа воля. Так ніби відразу прирікаємо себе на невдачу. А Ізраїль був впевнений і пішов вдруге. Тут важливо наголосити, що вони не втратили бойового духа, незважаючи на те, що приносили вбитих братів, які полягли на полі бою, чи думали живі, які рвалися у бій, щоб виконати Божу волю, що їх може спіткати така сама воля. І такими ж неживими завтра принесуть їх. Не знаємо, але з великим заповзяттям готувалися до наступної битви. І програли в ній. І тоді після поразки настрій народу був цілком інший від того, що був напередодні. Прочитаємо про це. Тоді сини Ізраїля всім військом знялися і пішли в Бетел, і сиділи там плачучи перед Богом, і постили того дня до самого вечора, і приносили Господові всипалення та мирні жертви, і питали сини Ізраїля в Господа, бо там того часу був ковчег Божого свідоцтва, і Пінхас, син Єліазара, сина Аарона, служив того часу перед ним і питався, чи наступати нам знову боєм на синів Веніаміна, нашого брата, чи залишати. І відказав Господь, наступайте, бо взавтра я дам їх у ваші руки». Тепер після поразки ізраїльтяни йдуть до Бога, плачуть, постять цілий день аж до вечора. Це важливо. Доволі дивна поведінка напередодні нової битви – постити. Воякам прийдеться цілий день битися, і для цього треба навпаки добряче попоїсти, виспатися і аж ніяк не постити. Але воїни вчиняють по-іншому. До цього ми ще дійдемо. Після двох поразок Ізраїль запитує у Бога знову, чи наступати нам знову боєм на синів Веніаміна, нашого брата, чи залишати. Ситуація абсолютно відома нам. Ми начебто отримали від Бога схвальну відповідь. Так, іди, так, роби. Але не вдається. І знову повторююсь, що робимо ми? Самі даємо відповідь. Напевно, в цьому немає Божої волі. Ізраїліти робили не так. Вони пішли іще раз, запитали в Бога його волі. В сльозах, в плачу, але знову пішли. Це так важливо для нас. Щоби ми закінчували будь-яку ситуацію певністю в тому, якою є Божа воля. Щоби ми не відступали від Бога, поки не почуємо його волі. Хочеш плакати – плач, поститись – постись, молитися – молись, принось жертву, але вислухай Бога, вхопи його за край одягу, як кровоточива жінка Ісуса, чи як Яків в боротьбі з Богом вночі, але отримай відповідь. Для нас радше близька ситуація замороження Божої волі. Поки не отримав відповідь, говоримо ми, поки не почув Божої волі, Ізраїль просто не міг жити далі, поки не знає, що Бог хоче від нього. Може, і нам варто не заспокоюватися. Але ще один момент, який складав сумнів для Ізраїля, чи наступати нам знову боєм на синів Веніаміна, нашого брата, чи залишити. В цьому питанні особливо звучать останні слова на нашого брата Веніаміна. Вони знову усвідомлюють, що битися треба з братом, що проливати треба братську кров. До речі, чи не вперше, вдруге, сини Ізраїля формулюють своє питання саме так, ніби турбуючись про своїх братів і даючи можливість їм залишити братів. Раніше, особливо в перший раз, вони розуміли, як самоочевидно, що воювати навіть з братом, але за правду треба. Їхнє питання звучало так, хто має вирушити? Господь відповів Юда. Тобто згода від Бога була отримана. Можливо, Ізраїль також і тоді усвідомлював, що воює проти брата, але в словах цього не видно. В другий раз, коли він йшов, також використовується вираз нашого брата Веніаміна. Але ось цей третій, він особливо концентрований. Тепер в цьому запитанні звучить біль усвідомлення. Ми ж ідемо на братів. А може Ізраїль тільки щойно це зрозумів? Яка це війна? Може його покаянний піст та всепалення тут є також як відповідь на розкаяння, що вони все ж таки мусять вбивати братів, і це є гріх? Раніше вони це робили, керуючись Божим законом, так ніби формально, а тепер переживаючи біль братерську. Може, через це Господь і дав їм перемогу втретє? А може через те, що ці дві поразки відбулися на тлі розуміння, що перемога і так буде їхньою? Бо як може воювати 26 тисяч із 400 тисячами? Тобто Бог був в молитві, але радше як фіксатор, як печать на документі. Натомість вони собі думали, що від Бога потрібно тільки благословення, а перемогу вони вже здобудуть самі. І цими поразками Бог показав, що не можна воювати без Бога. Не можна перемогти лише своїми силами без впевненості, що вся перемога від Бога. І Він може її дати навіть тому, хто має в десятеро менше сил. І ще один момент, пов'язаний з поразками Ізраїля та пізнішим каяттям, показує, що гріх був не лише на Веніаміні, але також і на всьому Ізраїлі. Який гріх, ми не знаємо, але знаємо, напевно, що Ізраїль каявся. Може, за ці гріхи? Що відбувалося далі, описує нам 29-й вірш розділу. Тоді Ізраїль поставив засідку навколо Гівеа, третього дня вийшли сини Ізраїля проти синів Веніамина, вишукувалися лавами до бою проти Гівеа, при Гівеа, як і за перших разів. Сини Веніаміна вирушили проти війська і віддалились від міста, і заходились, як перші рази, класти декого трупом на шляхах, з яких один веде в Бетел, а другий на Гівеа, і вбили вони 30 мужів ізраїльських. Цікаво. Господь обіцяє, що дасть перемогу синам Ізраїля, але цікаво, що битва починається з їхніх поразок, з їхніх трупів. Саме веніамінляни починають вбивати ізраїльських вояків, але ми бачимо, що це не зупинило Ізраїль. Вони продовжували наступати і, не зважаючи на те, що Господь обіцяв їм абсолютну перемогу, вони не підійшли до тактики битви поверхнево. Вони не махнули рукою: «А, Господь обіцяв нам перемогу, можна не старатися». Вони продумали тактику, придумали різні трюки та хитрощі, завдяки яким вдалося здобути таку потужну перемогу. І тут важливий урок для нас. Господь нам обіцяє перемогу, але перемогу треба здобути самим. Ніхто за нас не вийде на це поле, не придумає ці хитрощі, не здійснить всі маневри. Важливо також, що Ізраїль фактично всіх воїнів Веніаміна стяв мечем. На початку ми дізнаємося, що у Веніаміна було 26 тисяч воїнів, а в кінці розділу нам вже відомо, що 25 тисяч полягло. При цьому є описи, як вони намагалися втекти і думали, що їх полишать, не будуть переслідувати. Але для Ізраїля було важливо здобути саме таку перемогу. Ніхто не мав залишитися в живих. А тепер давайте пригадаємо, що ми говорили, що мотивом цієї війни було видалити зло, ганьбу спосеред Ізраїлю, тобто фактично побороти гріх. І ми бачимо, що ця перемога над гріхом, який так поверхнево видається таким, що в 10 раз слабкіший за мене, але ця перемога коштує. Тут іще дуже цікавий момент, який нам допоможе зрозуміти природу боротьби з гріхом. Йдеться про те, що Ізраїль воював проти своїх братів, рідних, близьких, і вбивати було важко, майже неможливо. Може, тому вони так сильно були биті в перших битвах, бо їм було важко ніяково підносити руку з мечем на своїх братів. А до чого я тут, згадуючи про гріх? А от до чого. Наш гріх також часто стає для нас чимось рідним. Ми його любимо як брата, і занести руку над цим гріхом – у нас не піднімається рука, вибачте за мій каламбур. Ми жаліємо гріх як рідного брата, і тому потерпаємо, бо гріх не жаліє нас, б'є. Перший раз 22 тисячі, другий раз 17 тисяч. І коли ми вирішимо все ж таки вступити в битву з гріхом, нам треба плакати і поститися перед Богом, бо лише Він один може перемогти навіть найменший гріх. Без Бога навіть найменшого гріха ми не можемо подолати. Ситуація, коли говорять «візьми себе в руки, подолай вже цю слабкість в корені», є неправильною, неможливо подолати гріх. Можна плакати перед Богом, просити і битися, і хитрувати, і маневрувати. В цій аналогії, до речі, це доволі дотепна порада. Якщо вглибитися в символічний розгляд цієї боротьби і побачити в ній боротьбу з гріхом, про що ми й говоримо, то треба пам'ятати: ніколи не воюйте з гріхом прямо, просто. Треба завжди хитрувати, маневрувати, придумувати тактику і стратегію, і нарешті треба бити гріх до кінця. Навіть коли він вже тікає, треба не відпускати, радіючи, що гріх тікає з нашого життя, а варто гнатися за ним і не залишити жодного, навіть найменшого вояка в армії гріха. Ну що, до боротьби? Ваш Олексій Погорєлов.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 «Запилена святість». Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує –